VOA This Morning.
Dari VOA di Washington DC, halo, selamat datang di VOA This Morning di hari Kamis 24 September 2020. Seperti biasa, ada saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Amerika Serikat nih sudah secara resmi menyambut musim gugur ya, Dan?
Iya, paling seneng nih ya kalau musim gugur, udaranya tuh udah mulai sejuk gitu ya. Terus kadang dingin sih, tapi nanti bakal ngelihat pergantian warna daun-daun di pohon-pohon. Nah, itu dari hijau, jadi ada yang merah, ada yang oranye, kuning. Itu gak pernah bosen ya ngeliatnya ya.
Iya, bener banget. Jadi pengen apa ya, pengen lebih banyak meluangkan waktu di luar rumah sih ya. Pengen jalan-jalan lihat pemandangan alam, entah hiking ke bukit dekat kota atau ke hutan-hutan dekat kota juga.
Iya, dan kalau di luar gitu kan agak mudah ya untuk social distancing gitu, nggak terlalu rame lah.
Iya, itu yang penting ya. Jadi jangan salah, walaupun di luar ruangan, misalnya di taman-taman, orang-orang juga tetap ada pakai masker kok.
Penting banget untuk diingat ya. Dan yang nggak kalah penting, di VOA This Morning kali ini kita juga udah menyiapkan berbagai liputan menarik, salah satunya mengenai rencana pemerintah membangun lumbung pangan hingga ke wilayah Papua.
Setelah ini sudah mulai pengerjaan di lapangan untuk di provinsi yang lain, yaitu di Papua maupun di NTT dan di Sumatera Selatan.
Pandemi memperburuk situasi ketahanan pangan di Gaza.
Sementara itu, dalam beberapa hari, Gaza diperkirakan akan kehabisan alat pengujian virus corona dan juga dalam beberapa minggu akan kehabisan obat yang diperlukan untuk mengatasi virus itu.
Jangan lupa untuk mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru. Juga bisa mendengarkan siaran VOA This Morning kali ini yang juga bisa disimak melalui podcast di berbagai layanan streaming favorit Anda ya.
Yes, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Dewan Perwakilan Amerika hari Selasa mengesahkan RUU yang bertujuan melarang barang-barang yang dibuat dengan kerja paksa di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Ini menjadi langkah yang dipandang bisa meningkatkan tekanan pada Tiongkok terkait kebijakannya pada Xinjiang. RUU itu disahkan dengan suara 406 berbanding 3. Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur menetapkan semua barang yang diproduksi baik seluruhnya atau sebagian di daerah otonomi Uyghur Xinjiang sebagai produksi dengan kerja paksa, kecuali ditentukan sebaliknya dengan bukti jelas dan meyakinkan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika. Sebanyak 1,8 juta orang Uyghur dan anggota kelompok etnis minoritas Muslim lainnya telah ditahan secara sewenang-wenang di kam-kam dan menjadi sasaran kerja paksa, penyiksaan, intimidasi politik, dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Rabu membela rencana uji coba COVID-19 pemerintahnya ketika anggota oposisi di parlemen mengklaim pemerintah kehilangan kendali atas uji coba. Perdebatan itu berlangsung selama sidang mingguan di parlemen satu hari setelah Johnson mengumumkan pembatasan baru COVID-19 menyusul munculnya kembali kasus baru di seluruh Inggris. Pemimpin oposisi Partai Buruh Keir Starmer mengecam Johnson karena mengatakan tes dan pelacakan sangat sedikit atau tidak hubungannya dengan penularan penyakit itu setelah sebelumnya menganggapnya sebagai masalah penting beberapa bulan lalu. Johnson menjawab bahwa yang ia maksudkan adalah tes tidak ada hubungannya dengan penyebaran penyakit yang sebenarnya, dengan mengatakan fakta yang jelas dari biologi dan epidemiologi menunjukkan bahwa penyakit ini ditularkan melalui kontak manusia atau kontak aerosol.
It is an obvious fact of biology and epidemiology that alas, this disease is transmitted by human contact or aerosol contact. But it is one of the great advantages of NHS test and trace.
Perdana Menteri itu kemudian menjelaskan pada awal pandemi, pemerintah tidak memiliki kapasitas pengujian dan penelusuran seperti yang dilakukan sekarang. Ia mengatakan layanan kesehatan nasional sekarang memiliki kemampuan untuk melihat secara terperinci di mana epidemi menyebar, tepatnya kelompok mana yang terinfeksi. Pemimpin Belarus Alexander Lukashenko hari Rabu menyatakan memulai secara resmi jabatan keenamnya sebagai presiden dan mengadakan upacara pelantikan secara diam-diam serta tidak menghiraukan demonstrasi massa yang menuntut diakhirinya pemerintahannya selama 26 tahun setelah terjadi pemilihan kontroversial bulan lalu. Lukashenko menegaskan ia menang telak dalam pemilu 9 Agustus dengan mengumpulkan 80% dari semua suara. Meskipun secara luas ada klaim baik di dalam maupun di luar negeri bahwa pemungutan suara itu syarat kecurangan untuk membuatnya tetap berkuasa. Kita tidak hanya memilih seorang presiden, kita mempertahankan nilai-nilai kehidupan damai, kedaulatan, dan kemerdekaan kita, kata Lukashenko saat berbicara di hadapan hadirin dengan beberapa ratus pejabat mengikuti acara tersebut. Saya tidak berhak untuk menelantarkan Belarus, katanya. Meskipun Lukashenko berkeras mendapat mandat itu, hanya sedikit ada tanda-tanda perayaan. Pejabat keamanan pemilu Amerika sedang menyiapkan publik Amerika untuk menghadapi skenario terburuk pemilihan presiden 3 November, yaitu banjir disinformasi beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan mengenai hasil dan proses itu sendiri, sementara pemilih menunggu untuk mengetahui siapa yang akan memimpin negara selama 4 tahun ke depan. Yang membuat masalah menjadi lebih genting, para pejabat juga memperingatkan potensi serangan kemungkinan akan meluas dan dirancang untuk membuat orang Amerika curiga terhadap informasi apapun yang mereka peroleh, bahkan dari sumber yang biasanya terpercaya sekalipun. Aktor asing dan pejahat dunia maya bisa membuat situs web baru, mengubah situs web yang ada, dan membuat atau berbagi konten media sosial yang sesuai untuk menyebarkan informasi palsu, kata Biro Investigasi Federal atau FBI dan Badan Keamanan Siber dan Keamanan Informasi atau CISA memperingatkan dalam pengumuman layanan publik yang keluar Selasa malam. Paus Franciscus hari Rabu kembali menggunakan misa mingguannya di Vatikan untuk membahas pandemi COVID-19 dan mendesak para pemimpin dunia untuk mengingat semua lapisan masyarakat ketika mereka memerangi virus corona dan bekerja untuk membangun kembali ekonomi dunia. Berbicara di hadapan umat yang mengenakan masker di halaman Vatikan, Paus Franciscus mengatakan setiap orang memiliki kontribusi ketika dunia berusaha keluar dari krisis ini. Tetapi ia mengatakan para pemimpin masyarakat harus menghormati dan mendukung kalangan masyarakat menengah atau bawah. Ia bahkan perusahaan multinasional dan farmasi tidak memiliki jawaban sepenuhnya. Perusahaan-perusahaan keuangan terbesar lebih didengar daripada orang-orang biasa atau orang-orang yang benar-benar menggerakkan ekonomi. Perusahaan multinasional lebih didengar daripada gerakan sosial. Dengan kata lain, mereka lebih mendengar yang kuat daripada yang lemah, kata Paus Franciscus. Paus menyerukan pemikiran ulang yang inklusif tentang struktur ekonomi, sosial, dan politik ekonomi global yang menurutnya telah menunjukkan kelemahan selama krisis kesehatan ini. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, pemerintah berencana membangun lumbung pangan hingga ke wilayah Papua untuk mengantisipasi krisis. Berikut selengkapnya.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah memprioritaskan pembangunan food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisang di Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Meski demikian, pemerintah juga berencana memperluas pembangunan lumbung pangan ke wilayah lainnya.
Setelah ini sudah mulai pengerjaan di lapangan untuk di provinsi yang lain, yaitu di Papua maupun di NTT dan di Sumatera Selatan. Tetapi ini kan kita diskusikan setelah yang dua ini betul-betul sudah bisa berjalan.
Rencananya di daerah irigasi Kalimantan Tengah, seluas 148.000 hektar akan digunakan untuk menanam padi. Sedangkan wilayah non-irigasi seluas 622.000 hektar akan dikembangkan untuk penanaman singkong dan jagung serta peternakan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui adanya berbagai hambatan dalam upaya pembangunan lumbung pangan nasional ini. Salah satunya adalah masalah kepemilikan lahan. Maka dari itu, ia menugaskan Kementerian ATR BPN untuk segera menyelesaikannya. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan lumbung pangan merupakan agenda strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi datangnya krisis pangan akibat merebaknya pandemi, seperti yang sudah diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menargetkan bisa menanam singkong di lahan seluas 1,4 juta hektar sampai 2025 mendatang. Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan singkong bisa menutupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia pada masa depan.
Singkong kita akan menghasilkan tapioka, mokaf, yaitu tepung yang bisa menjadi bahan utama daripada kebutuhan pangan kita membackup, yaitu bahan pangan untuk roti, untuk juga nasi dari singkong dan juga mie. Dan Indonesia sudah konsumen mie kedua terbesar di dunia dan kita ingin menjamin bahwa kita tidak tergantung dari persediaan di luar negeri.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan 30 ribu hektar lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisang akan rampung pada Oktober mendatang. Kementerian yang dipimpinnya pun menargetkan lumbung pangan seluas 80 ribu hektar sudah dikelola menjelang akhir 2021 mendatang. Ia menjelaskan lumbung pangan tidak akan terkonsentrasi ke padi, melainkan juga komoditas lain seperti sayur, buah, dan juga ternak. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sektor usaha kecil dan menengah adalah yang paling merasakan dampak akibat berbagai kebijakan untuk mengatasi perebakan virus corona. Pembatasan fisik membuat sektor ini sekarat, sementara pemerintah terlalu terlambat mengucurkan bantuan.
Bisnis kopi melambung dalam beberapa tahun terakhir selaras dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Di Yogyakarta misalnya, kafe, warung kopi jalanan hingga co-working space terus muncul dalam berbagai skala dengan kopi sebagai sajian pilihan utama. 6 bulan terakhir, bulan madu bisnis kopi itu mendadak berwarna suram karena pandemi virus corona. Rina Yurini, salah satu pendiri komunitas kopi Nusantara, menyebut bisnis ini jatuh cukup dalam karena sejumlah faktor.
Bagian besar memang mengeluhkan merosotnya omset. Itu karena pertama orang takut bepergian, khawatir tertular. Atau ada yang khawatir kok lagi linggos opiak-opiak Rupol PP. Atau ada juga yang karena saiki kafe-kafe itu kan sebagian besar yang nongkrong adalah mahasiswa dari luar kota. Sekarang masih di Jogja ini mahasiswa do Bali kafe. Otomatis konsumennya nggak ada.
Rina jelas meminta pemerintah mengulurkan tangan bagi pelaku UMKM. Bisnis kopi hanya satu contoh dalam jenis makanan dan minuman. Dampak di satu pihak akan merembet ke pihak lain, misalnya kopi yang jika dirunut akan berpengaruh hingga ke petani. Sayangnya uluran tangan pemerintah itu belum terlihat setidaknya sampai saat ini. Pengamat ekonomi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, menyebut Indonesia membutuhkan protokol khusus menghadapi krisis bagi sektor UMKM.
Kita nggak punya protokol bagaimana menyelamatkan ekonomi itu dengan perspektif bahwa 99,9% ekonomi kita itu digerakkan oleh UMKM. Kemudian 96% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM. Kemudian 50-60% pertumbuhan ekonomi itu juga disumbang oleh UMKM.
Awan mengkritik dalam setiap krisis konsentrasi pemerintah ada di perbankan atau industri besar saja. Padahal pengalaman krisis ekonomi 1998 membuktikan UMKM adalah penyelamat yang sebenarnya bagi Indonesia. Pemerintah menyadari pandemi kali ini membawa dampak besar bagi sektor UMKM. Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Yuwana Rohma Astuti, menyebut sejumlah skema bantuan dana telah ditetapkan.
Program penguatan ekonomi nasional untuk UMKM ini yang masa COVID ini banyak sekali. Salah satunya yang Kemenparekraf baru keluarin tapi sudah tutup kurasinya ya. Bantuan insentif pemerintah, hibah loh ya, bukan pinjaman, sebesar 100 juta maksimal.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Di Gaza, keluarga-keluarga yang berada dalam karantina mendapatkan bantuan makan dari PBB. Pandemi telah memperburuk situasi ketahanan pangan di kawasan itu yang telah diblokade sejak 2007. Berikut laporannya.
Warga Gaza kini menunggu persediaan makanan yang sangat dibutuhkan. Keluarga-keluarga di wilayah itu hampir tidak mampu membeli makanan sebelum pandemi dan sekarang situasi mereka semakin memburuk. Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, telah kembali memberikan bantuan makanan di jalur Gaza setelah dihentikan selama beberapa waktu karena pembatasan terkait virus corona. Matthias Small, Direktur UNRWA di Gaza, berbicara mengenai kondisi itu.
We've prioritized families that live in quarantine.
Kami memprioritaskan keluarga-keluarga yang sedang berada dalam karantina, yang benar-benar keluar tidak bisa membeli makanan.
Sejak September, lebih dari 3.000 keluarga yang menjalani karantina telah menerima paket makanan lengkap, kata Matthias Mal. Tetapi dia menambahkan bahwa masih ada lebih banyak keluarga yang membutuhkan.
Now, as of today, we are trying to scale this up.
Kami berusaha meningkatkan bantuan. ada hampir 1 juta orang yang masih menunggu bantuan makanan dalam kuartal ketiga ini.
Sementara itu, dalam beberapa hari, Gaza diperkirakan akan kehabisan alat pengujian virus corona dan juga dalam beberapa minggu akan kehabisan obat yang diperlukan untuk mengatasi virus itu. Kementerian Kesehatan Palestina memperingatkan bahwa mereka tidak akan dapat melakukan tes virus corona dalam beberapa hari karena perangkat pengujian hampir habis. Kementerian itu telah melakukan rata-rata 1.500 tes setiap hari sejak kasus pertama terdeteksi di antara penduduk Gaza pada 24 Agustus. Sejak itu, jumlah orang yang terinfeksi di wilayah miskin itu telah berlipat ganda, tetapi sumber daya dalam sektor kesehatan di wilayah itu sudah habis bahkan sebelum pandemi. Munir Albus, Direktur Umum Farmasi Kementerian Kesehatan, mengatakan 50% persediaan obat telah habis di fasilitas penyimpanan kementerian bahkan sebelum virus corona muncul. Dia menambahkan, sekarang virus membuat situasi jauh lebih sulit karena kementerian mengeluarkan obat dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.
Hanya beberapa minggu sebelum obat yang digunakan selama pandemi virus corona akan habis. Situasi demikian mengarah pada peringatan berbahaya dalam sektor kesehatan Gaza.
Sejak 2007, Gaza berada di bawah blokade Israel-Mesir yang dimaksudkan untuk mengisolasi Hamas, kelompok militan Islam yang merebut kekuasaan di wilayah itu dari otoritas Palestina yang diakui secara internasional. Blokade itu diyakini berperan penting dalam memperlambat datangnya virus corona. Hanya sedikit orang yang dapat masuk dan keluar dari wilayah itu, dan Hamas menempatkan siapapun yang kembali ke Gaza ke pusat karantina wajib selama 3 minggu. Sebelum bulan lalu, beberapa orang yang terjangkit virus corona di Gaza ditempatkan di fasilitas isolasi. Sekarang terdapat lebih dari 2.500 kasus aktif dan virus itu semakin membebani sistem perawatan kesehatan yang sudah kewalahan. Para ahli telah memperingatkan bahwa wabah yang lebih luas di Gaza, tempat bermukim sekitar 2 juta warga Palestina, dapat menjadi bencana besar karena sektor kesehatan yang rapuh. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.